Mozek je širší než obloha a hlubší než oceán. Emily Dickinsonová. Na rozdíl od většiny svých kolegů jsem nevyrůstal s hluboce zakořeněnou touhou stát se lékařem, natož neurochirurgem. Původně jsem chtěl být spisovatelem, nejspíš proto, že jsem se na základní škole zamiloval do učitelky angličtiny. Pro medicínu jsem se rozhodl ve 13 letech, poté co můj dědeček prodělal mrtvici. Sledovat rychlou změnu mozkových funkcí u tak blízkého člověka nebylo nic příjemného. Najednou ztratil schopnost psát a mluvit, i když nejspíš rozuměl, co mu lidé říkají, a číst dovedl bez obtíží. Jednoduše řečeno mu nečinilo potíže přijímat verbální a písemnou komunikaci, ale nedokázal stejným způsobem reagovat. Tenkrát jsem poprvé žasl nad složitým a záhadným fungováním mozku. Trávil jsem hodně času v nemocnici a byl jsem takovéto otravné dítě, co se doktorů pořád na něco ptá. Trpělivě mi vysvětlovali, co se stalo, a já si připadal strašně dospělý. Sledoval jsem, jak doktoři dokázali dědečka uzdravit pomocí operace krční tepny. Jejím otevřením obnovili průtok krve do mozku a zabránili dalším mozkovým příhodám. Bylo to poprvé, co jsem s lékaři trávil tolik času a úplně jsem tomu propadl. Začal jsem číst o medicíně a lidském těle všechno, co mi přišlo pod ruku. Netrvalo dlouho a zaměřil jsem se na mozek, zejména paměť. Dodnes mě uvádí v úžas, že naše vzpomínky, samotnou podstatu toho, kým jsme, lze zredukovat na neviditelné neurochemické signály mezi nepatrnými oblastmi mozku. Tyhle rané výpravy do světa biologie mozku mi odhalovaly různá tajemství a zároveň pro mě byly magické. Mnohem později, když jsem počátkem 90. let studoval medicínu, panovalo obecné přesvědčení, že mozkové buňky, například neurony, nejsou schopny regenerace. Narodili jsme se s určitým pevně daným množstvím mozkových buněk a to je všechno. V průběhu života o své zásoby postupně přicházíme, což urychlují zlozvyky typu nadměrného pití alkoholu či kouření marihuany, jak je to ale doopravdy si povíme později. Možná za to může můj nezdolný optimismus, ale nikdy jsem nevěřil, že nám mozkové buňky zkrátka přestávají růst a obnovovat se. Pořád přece máme neotřelé myšlenky, hluboké zkušenosti, živé vzpomínky, učíme se nové věci, a to celý život. Nezdálo se mi, že by nám mozek, pokud bychom ho nepřestali používat, prostě jen kousek po kousku odumíral. Když jsem v roce 2000 studium neurochirurgie dokončil, existovala již spousta důkazů, že vznik nových mozkových buněk, takzvanou neurogenezi, můžeme podporovat a že se mozek může dokonce zvětšovat. To byla ohromná optimistická změna v pohledu na hlavní řídící systém našeho těla. Skutečně se můžete postarat o to, abyste měli mozek každý den o něco lepší, rychlejší, zdatnější a ano, bystřejší. Jsem o tom přesvědčený. K uvedeným zlozvykům se ještě dostanu. Sice nemusí mozkové buňky přímo zabíjet, ale když se to s nimi přehání, mohou mozek měnit, zejména jeho paměťové schopnosti. Hned na začátku bych rád řekl jednu věc. Rozhodně jsem příznivcem dobrého vzdělání, ale o něm audiokniha Bystřejší mozek není. Spíše než o zvyšování inteligence nebo IQ, pojednává jednak o vzniku nových mozkových buněk, jednak o efektivnějším fungování těch, co už máte. Přitom nejde ani tak o to, jak si zapamatovat nějaký seznam, uspět u zkoušky nebo obratně plnit úkoly. I když s lepším mozkem tohle všechno půjde mnohem snáz. Díky této audioknize zdokonalíte svůj mozek tak, aby dokázal vnímat souvislosti, které jiní možná nepostřehnou, a pomáhal vám lépe se v životě orientovat. Rozvinete svou schopnost přepínat mezi krátkodobým a dlouhodobým pohledem na svět a co je možná nejdůležitější, odolnost vůči zkušenostem, jež by někoho jiného ochromily. V audioknize přesně definuji pojem odolnost neboli rezilience a naučím vás, jak ji podpořit. Odolnost je klíčovou složkou mého vlastního osobního růstu. Bavíme-li se o něčem tak důležitém, jako je funkce či dysfunkce mozku, vždy záleží na kontextu. Náš pohled na úbytek kognitivních funkcí se v průběhu času výrazně proměnil. Demence byla dokumentována již v roce 1550 před naším letopočtem. Tehdy tuto chorobu poprvé popsali egyptští lékaři v takzvaném Ebersově papiru, svitku o rozsahu 110 stránek, obsahujícím záznamy o staroegyptské medicíně. Až v roce 1797 však tento jev dostal své jméno demencia, což v latině doslova znamená bez mysli. Termín vymyslel francouzský psychiatr Philippe Pinel, který je považován za otce moderní psychiatrie, protože se snažil prosadit humánnější přístup k péči o duševně choré. Zpočátku se slovo demence používalo pro lidi s intelektuálním deficitem, poruchou myšlení, a to v jakémkoliv věku. Teprve koncem 19. století se jim začaly označovat výhradně lidé se specifickým úbytkem kognitivních schopností. V tomtéž století britský lékař James Cowles Pritchard ve své knize A Treatise on Insanity, v češtině Pojednání o šílenství, poprvé použil pojem senilní demence. Slovem senilní, což znamená starý, se označoval jakýkoliv typ nepříčetnosti postihující staré lidi. A protože je ztráta paměti jedním z nejnápadnějších příznaků demence, začalo se toto slovo spojovat především se stářím. Demence u starých lidí se dlouho přičítala nějakému prokletí nebo infekci typu syfilidy, protože syfilis může mít podobné příznaky. Slovo demence bylo tedy považováno za pejorativní, používalo se jako nadávka. Když jsem oznámil svým dětem, že píšu tuhle knihu, vyzvídali, jestli bude o mozkomorech, nestvůrách z Harryho Pottera, vysávajících lidem duši. V anglickém originále knihy se totiž mozkomor jmenuje dementor. Skutečnost, že bývá zvykem na demenci, což není jedna konkrétní nemoc, ale skupina onemocnění spojených se ztrátou paměti a špatným úsudkem, pohlížet tak negativně, si zaslouží trochu bližší rozbor. Je pravda, že tohle slovo používají vědci a lékaři v klinické praxi a že pacienti ani jejich nejbližší často nevědí, jak si ho vyložit, zejména když si diagnózu vyslechnou poprvé. Především je velice nepřesné. Demence může zahrnovat celé spektrum symptomů od mírných po vážné a v některých případech je plně reverzibilní. Téměř veškerá pozornost se soustřeďuje na Alzheimerovu chorobu, která je příčinou více než poloviny všech případů demence. Následkem toho se pojmy demence a Alzheimer často zaměňují, což je chyba. Slovo demence však již prosáklo do běžné mluvy a stejně tak se vžila i asociace s Alzheimerovou chorobou. V této audioknize budu používat oba pojmy a zároveň budu doufat, že se způsob, jakým o těchto rozmanitých projevech úbytku kognitivních schopností hovoříme a jak je pojmenováváme, v budoucnu změní. Domnívám se, že se v diskuzích o širokém spektru projevů Alzheimerova choroba nadměrně zdůrazňuje, což podporuje už tak rozšířené obavy, že stárnutí nevyhnutelně doprovází ztráta paměti. Dokonale zdraví třicátníci a čtyřicátníci se děsí v celku běžných selhání, kdy nemohou najít klíče nebo zapomenou něčí jméno. Obávají se zbytečně. A jak se dozvíte, stárnoucí člověk není automaticky odsouzen ke ztrátě paměti. Když jsem se vydal na cesty po světě a hovořil s lidmi o knižním vydání, zjistil jsem další pozoruhodnou věc. Podle průzkumu, jejž provedla organizace AARP, dříve známá jako Americká asociace důchodců, American Association of Retired Persons, mezi Američany ve věku od 34 do 75 let, chápe zásadní význam zdravého mozku téměř každý, 93%. Téměř nikdo však netuší, jak svůj mozek učinit zdravějším, nebo že je to vůbec možné. Většina lidí považuje tento záhadami opředený orgán uložený v lebce za jakousi černou skříňku, nedotknutelnou a neschopnou se zlepšovat. Není to pravda. Mozek můžete zdokonalovat celý svůj život, bez ohledu na věk či přístup ke zdrojům. Já jsem tu černou skříňku otevřel a lidského mozku se dotkl. V této audioknize vám své mimořádné zážitky přiblížím. Díky svým zkušenostem a desítkám let studia jsem víc než kdy dříve přesvědčený, že mozek lze konstruktivně měnit, tedy vylepšovat a dolaďovat. Jen si to představte. Pravděpodobně už takhle uvažujete o svých svalech, možná i o srdci, což je taky sval. Protože posloucháte tuto audioknihu, už se nejspíš aktivně staráte o své fyzické zdraví. Je na čase si uvědomit, že totéž lze udělat i pro mozek. Své myšlení a paměť můžete ovlivnit mnohem víc, než tušíte nebo si uvědomujete, a přitom to většina lidí ani neskusila. S pomocí této audioknihy si vytvoříte vlastní program pro bystrý mozek, který snadno začleníte do běžného života. Sám jsem to udělal a rád vás to naučím taky. Podstatnou náplní mé práce akademického neurochirurga a reportéra je vyučovat a vysvětlovat. Zjistil jsem, že pokud si lidé mají něco zapamatovat, je důležité vysvětlovat nejen co a jak, ale také proč. Proto si vysvětlíme, proč mozek pracuje určitým způsobem a proč někdy nedosahuje očekávaných výsledků. Jakmile toto vnitřní fungování pochopíte, začnou vám dávat smysl konkrétní návyky, jež doporučuji dodržovat, a snáze je zařadíte do svého každodenního života. Pravda je, že i pokud jde o naše celkové tělesné zdraví, obecně se jen málo mluví o tom, jak naše těla skutečně fungují a jak jejich fungování zlepšit. A co je ještě horší, ani profesionálové z řad lékařů se neshodnou, co bychom měli nejlépe jíst, jakým aktivitám se věnovat a kolik doopravdy potřebujeme spánku. I z toho důvodu se objevuje tolik protichůdných sdělení. Káva je jeden den téměř super potravina, druhý den potenciální karcinogen. Neustále se vedou vášnivé debaty o lepku. Kurkumin, látka pocházející z kurkumy, je propagován jako zázračná živina pro mozek. Ale co to vlastně znamená? Statiny podle všeho trpí rozpolceností, přinejmenším ve výzkumných kruzích. Podle některých studií snižují riziko demence a zlepšují kognitivní funkce. Jiné výzkumy tvrdí pravý opak. Středem pozornosti je také suplementace vitamínu D. Někteří lidé na ni nedají dopustit, ale jedna studie za druhou neprokazují žádný přínos. Jak se má v takové záplavě protichůdných informací člověk vyznat? Téměř každý vám řekne, že toxiny a patogeny od rtuti po plísně jsou škodlivé, ale co některé umělé přísady nebo třeba kohoutková voda? Nová studie z Kanady ukázala, že konzumují-li těhotné ženy fluor z vodovodní vody, může to později vést k malému poklesu IQ jejich dítěte. Fluoridovaná voda je však současně nesporně prospěšná pro zdraví ústní dutiny a většina významných lékařských asociací ji stále doporučuje. Může to být matoucí. A navíc snad každá návštěva lékaře končí obecným doporučením, že máte hodně odpočívat, dobře jíst a hýbat se. Zní vám to povědomně? Jistě, rada je to dobrá. Problém však spočívá v tom, že se téměř nikdo neshodne, co to znamená pro každodenní život. Jak vypadá ideální strava a jak se liší od člověka k člověku? A co aktivita? Má být intenzivní nebo pomalá a vytrvalá? Opravdu každý potřebuje 7 až 8 hodin spánku denně, nebo si někteří lidé vystačí s mnohem menším objemem? Proč? Jaké léky a doplňky stravy by měl člověk užívat s ohledem na individuální rizikové faktory? O způsobu, jak udržet mozek v kondici, mají jak pacienti, tak lékaři ještě menší ponětí. Už vám doktor někdy řekl, abyste pečovali o svůj mozek? Pomineme-li řeči o důležitosti nošení helmy na kole? Nejspíš ne. Tak tenhle doktor vám řekne vše, co potřebujete vědět, a taky vám ukáže, jak na to. Jestli vám to už teď připadá komplikované, žádný strach. Vším vás provedu krok za krokem. Poznáte svůj mozek jako nikdy dřív a metody, jak ho udržovat zdraví, vám budou po poslechu této audioknihy dávat smysl. Berte to jako mistrovskou lekci, jak posílit svůj mozek, tak aby se vám otevřely dveře všude, kam se chcete v životě dostat. I třeba, když chcete být lepším otcem, matkou, dcerou nebo synem. Můžete být výkonnější, žít radostněji a být vnímavější ke každému, s kým komunikujete. Posílíte také zásadní složku zvanou odolnost, aby optimalizaci vašeho mozku nenarušovaly trampoty všedního života. Uvedené cíle jsou propojené daleko víc, než si možná uvědomujete. Víra, že zítra můžete být vždycky lepší, je možná troufalá, ale právě takový pohled na svět mi pomáhá formovat vlastní život. Od svých teenagerských let usilovně pracuji na svém fyzickém zdraví, neboť chci, aby mé tělo bylo silnější, rychlejší a odolnější vůči nemocem a zraněním. Myslím, že každý má svůj vlastní důvod, proč se stará o své zdraví. Spousta lidí se chce cítit lépe, být výkonnější a být k dispozici svým dětem. Jiným jde o dosažení určitého fyzického vzhledu. Jak stárneme, často nás inspiruje vědomí vlastní smrtelnosti a křehkosti života. To byl i můj případ. Když bylo mému otci pouhých 47 let, ucítil na procházce prudkou bolest na hrudi. Vzpomínám si, jak mi v panice telefonovala matka, a vybavuji si i hlas operátora tísňové linky, kam jsem volal o pár sekund později. Za několik hodin otec podstoupil urgentní operaci srdce, při níž mu byl proveden 4násobný bypass. Pro naši rodinu to byla děsivá zkouška. Báli jsme se, že operaci nepřežije. Studoval jsem tehdy medicínu a připadalo mi, že jsem v určitém ohledu selhal. Měl jsem si všimnout varovných signálů, poradit mu ohledně zdraví a pomoct mu se srdečnímu onemocnění vyhnout. Naštěstí přežil a tato zkušenost, kdy utekl hrobníkovi z lopaty, mu zcela změnila život. Zhubl 14 kilo, začal dbát na stravu a pravidelně se hýbat. Mně už je teď víc než tenkrát jemu. Mám vlastní děti a mou prioritou je nejen přijít na to, jak předcházet nemocem, ale také neustále vyhodnocovat, zda vše dělám nejlépe, jak dokážu. Již několik desetiletí zkoumám hluboké propojení mezi srdcem a mozkem. Platí, že co je dobré pro jedno z nich, je dobré i pro to druhé. Ale tajemství podle mě spočívá v tom, že všechno začíná právě v mozku. Brzy se dozvíte, že jakmile vám dobře a hladce funguje mozek, všechno ostatní půjde samo. Budete se lépe rozhodovat, posílíte svou odolnost, budete optimističtější a vaše tělo se zlepší i po fyzické stránce. Z provedených studií vyplývá, že vám vzroste tolerance vůči bolesti, budete potřebovat méně léků a dokážete se rychleji uzdravovat. Téměř každý lékař, se kterým jsem hovořil o knize Bystřejší mozek, mi řekl nějakou variantu následující myšlenky. Nejlepší péči svému tělu zajistíte tím, že se nejdřív postaráte o svou mysl. Je to tak. A nejlepší na tom je, že to vůbec není těžké. Nejde o žádné rozsáhlé životní změny, spíše o malá pravidelná vylepšování a úpravy. Než se pustím do vysvětlování, jak a proč tato vylepšení fungují, podělím se s vámi o svůj základní životní postoj, v jehož duchu se nese i text této audioknihy.